Assalomu alaykum aziz radio tinglovchilar. Ibodatga bag'ishlangan dasturga xush kelibsizlar. Azizlar, Rabbimiz bilan birga hayot kechirish ajoyibdir. U bizni shuncha odamlar orasidan tanlab oldi. Demak, otamizda bizga nisbatan biron bir reja mavjud. U bizni tanlab olgan ekan, demak, u biz orqali hali ko'p ishlar qiladi. Xudo bilan birga yashash mazza, lekin u bilan birga hayot kechirish oson emas. U bilan hayot kechirish uchun biz doim kuchli va iymonda mahkam bo'lishimiz kerak. Keling, bu haqda kalomda nimalar yozilganini ko'rib chiqsak. Salonikaliklarga 2-maktubning 2-bobida quyidagi oyatlar bitilgan. Ey Rabbimiz, sevgan birodarlar, sizlar uchun hamisha Xudoga shukr qilish bizning burchimiz. Chunki sizlar muqaddas ruh orqali muqaddas qilindingizlar va haqiqatga iymon keltirib najot topdingizlar. Ana shu maqsadda Xudo azaldan sizlarni tanladi. Rabbimiz Iso Masihning ulug'vorligiga erishishingiz uchun u biz targ'ib qilayotgan Injil xushxabari orqali sizlarni o'ziga da'vat etdi. Shunday qilib, ey birodarlar, mahkam bo'linglar. Xoh og'zaki xabar, xoh maktub orqali bizdan olgan rivoyatlarga rioya qilinglar. Rabbimiz Iso Masih hamda otamiz Xudo bizni sevib rahim shafqat ko'rsatdi. Bizga boqiy tasalli va porloq bir umidni ato etdi. Uning o'zi ko'ngillaringizni ko'tarsin. Har qanday xayrli ish va so'z uchun quvvat bersin. Azizlar, iymonda kuchli va odobda mahkam bo'lish bizning burchimizdir. Shuni aytish joizki, buning ilgari ilojisi bo'lmagan edi. Chunki biz ilgari gunoh quliga aylangan edik. Hozirda esa bizda Xudo bor. Biz Xudoning muqaddas oilasiga mansubmiz. Xudoning o'zi bizga endi kuch, xohish va harakatni ham beradi. Bu hayotda mahkam bo'lishni Xudodan so'rasak, albatta u bunday chin yurakdan aytilgan ibodatni chetda qoldirmaydi. Bugun men aynan shu haqda ibodat qilmoqchiman. Istasangiz, ibodatimga sherik bo'ling. Chunki birgalikda aytilgan ibodat katta kuchga egadir. Osmondagi Otajon, bizni sevganing uchun rahmat. Buni bilish odamga yanada xursandchilik ato etadi. Xudoim, sen bizni farzandlaring qilib tanlab olding. Sen bizni juda ham sevding. Lekin bu yovuz dunyo bizdan nafratlandi. Shu yo'sin bu dunyo bizga har qanday qiyinchilik, vasvasalar va to'sqinliklar tug'diradi. Lekin sen otamiz bizni mahkam qilgan. Bizga o'zing kuch bergan. Boshimizga keladigan barcha qiyinchiliklarni xursandchilik bilan qabul qilishni bizga o'rgat. Sen o'zing ko'ngillarimizni ko'targin. Har qanday xayrli ish va so'z uchun quvvat bergan. Hayot qanday og'ir bo'lmasin, qanday quvg'inlar kelmasin, qanday qarshiliklarga duch kelmaylik. Sen bizga o'zing quvvat bergin. Muqaddas ruhingni ustimizga yog'dirgin. Ustozimiz va yupatuvchimiz bo'lmuş muqaddas ruhing yuragimizdan joy olsin. Hayot tashvishlari bizni sendan uzoqlashtirmasin. Aksincha, har bir muammoni sening yordaming va quvvating orqali yechaylik. Xudoim, sening muqaddas isming so'nggi nafasimizgacha muqaddas bo'lsin. Biz birodarlarni mahkamlagin. Amin. Azizlar, men bilan birga ibodat qilganingiz uchun rahmat. Bordiyu sizda ham ibodat ehtiyoji bo'lsa, bizga bu haqda dilkash kuchukcha najot.com elektron manziliga xabar yo'llang. Yoki bo'lmasa, www.najot.com saytining ibodat ehtiyojlari bo'limiga tashrif buyurib xabar qoldiring. Biz siz uchun birgalikda ibodat qilamiz. Ismlaringiz efirga uzatilmaydi. Rabbimiz inoyati barchangizga yor bo'lsin, azizlar. Xayr, omon bo'ling.